Kom ons blaai in ons Bybels na Openbaring hoofstuk 10. Openbaring hoofstuk 10 en ons gaan die hele hoofstuk lees. Maar voordat ons dit doen, het hierdie vraag, het jy dalk al, of iemand wat saam jou is, wanneer jy na 'n gruwel fliek kyk, 'n horror, dat jy so by die plek kom daar waar die klimaks is, dat jy jou oë net so 'n bietjie wil toemaak om daardie spanning en die verskrikking net so 'n bietjie te breek en daai ergste deel 'n bietjie te sy stap. Dis omtrent hoe 'n mens voel wanneer jy met dele van Openbaring besig is. As jy so gewerk het, ons het nou die afgelope tyd die een trompet van oordeel na die ander, na die ander, na die ander, en as jy nie die 6 trompette besef hoe erg dit is wanneer God die verganklike wêreld afbreek en waar hy die duiwel loslaat om die goddelose te teister, en dan dink jy, en nou kom die 7de en dis nog baie erger, en dan wil jy as het ware so eers 'n bietjie koes. En dis amper wat die Here doen hier. Voordat hy by die 7de en die finale trompet kom, dan onderbreek hy eers hierdie vertelling, hierdie visioene, hierdie openbaring van wat gebeur. Hy het dit voorheen ook gedoen. Ek moet onthou net weer. Aan die einde van die 6de seël wat Jesus oopmaak. Wanneer mense besef dat geen mens, geen skepsel kan staande bly voor die lewende, heilige, almagtige God se veroordeling. Dan gaan hy nie dadelik oor en hy gee daai veroordeling van die 7de seël se openbaring nie. Dan slaan hy dit oor. Hy spring daarby verby om vir ons net eers te wys, wat is die uiteinde? Waarby eindig dit alles? En daarin verseker hy ons dat ons niks hoef te vrees vir hierdie 7de seël, hierdie oordeel wat uiteindelik kom en die straf nie. Hy verseker ons dat ons in Christus vry is, want hy het hierdie straf vir ons verduur. Dit het ons in Openbaring 7 gelees. In daardie tussenspel het hy vir ons geopenbaar wie is ons. 'N menigte skare met wit klere, skoon gewas in die Lam se lewensbloed. 'N volle getal van gelowiges deur al die eeue, gemerk met die waarborg eienaarskap seël van God op ons voorkoppe. Dis iets wat ons, 'n versekering wat ons altyd in ons gedagtes moet hou, deurgaans deur die hele openbaring van sy plan, deur die hele uitvoering daarvan, deur die hele lewe van nou af tot met sy wederkoms, moet ons hieraan vashou en hiervan seker wees. Die uiteinde vir die gelowiges is wonderbaarlik. En nou na die 6de trompet, voordat hy by die finale 7de kom, sê hy nie weer vir ons wie ons is nie. Dit weet ons. Nou sê hy vir ons, wat moet ons doen? Wat moet ons doen in hierdie hele tyd? Totdat Jesus weer kom, as alles so in chaos om ons verval, wat moet gelowiges doen? Ons moet dit doen reg van die begin van die eerste seël af al en aanhoudend reg deur, maar baie spesifiek. Wanneer hierdie erge oordeele van God oor die wêreld kom, is dit waarop ons moet fokus. Wanneer hierdie 7de trompet van sy finale oordeele kom, en reeds kom en al erger kom, is dit waarop ons moet fokus. Kom ons lees hoofstuk 10 van Openbaring. Toe het ek 'n ander engel, 'n sterke uit die hemel sien afkom. Hy het 'n wolk om hom gehad en 'n reënboog bo aan sy kop. Sy gesig was soos die son en sy bene soos vuurpilare. In sy hand het hy 'n oop boekie gehad. Hy het toe met sy regtervoet op die see en met sy linkervoet op die land gaan staan. En met 'n harde stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul. En toe hy uitroep, het 7 donderslae geantwoord. En toe die 7 donderslae praat, wou ek dit opskrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel hoor sê, hou geheim wat die 7 donderslae gesê het. Moet dit nie opskryf nie. Die engel wat op die see en die land, die engel wat ek op die see en die land sien staan het, het toe sy regterhand na die hemel toe opgelig en 'n eed afgelê by hom wat in alle ewigheid lewe, wat die hemel en wat daarin is, en die land wat daarop is, die seën wat daarin is, geskep het. Hy het met 'n eed bevestig. Daar is geen tyd meer oor nie. Op die dag wanneer die sewende engel op sy trompet gaan blaas, sal God se verborge bedoeling met alles bereik word, soos hy dit aan sy dienaars, die profete, bekend gemaak het. Die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het toe weer met my gepraat en vir my gesê, gaan kry die oop boek daar in die hand van die engel wat op die see en die land staan. Ek het na die engel toe gegaan en vir hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my, neem dit en eet dit op. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit so soet soos honing wees. Ek het die boekie uit die hand van die engel gevat en dit opgeëet. In my mond was dit so soet soos honing, maar toe ek dit insluk, het my maag bitter geword. Toe het hulle vir my gesê, jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies en tale en konings verkondig. Dit is die woord van die Here. Voordat ons ingaan op hierdie beeld self en hierdie openbaring self, wil ek net seker maak dat daar een ding is wat ons moet verstaan van hierdie onderbrekings. Dit is nie onderbrekings van God se plan nie. Dit is nie asof hy tot by die sesde seël kom en dan alles eers 'n bietjie stop en dan by die sesde trompet weer alles net eers 'n bietjie stop sodat hierdie gebeure kan afspeel. Sy plan is aaneenlopend. Een na die ander seël, een na die ander trompet, sonder onderbreking. Een na die ander word hulle van stapel gestuur sodat almal saam uiteindelik in oorvleeling en gesamentlik uitgevoer word en plaasvind. Dit word wel al hoe veller en al hoe erger en met tyd al hoe meer en meer so. Maar na die sesde kom die sewende. Wat hy wel onderbreek, is sy vertelling daarvan. Sy bekendstelling van sy plan, sy openbaring, dit onderbreek hy. Alhoewel sy plan continu loop, onderbreek hy sy vertelling. So asof hy sê, terloops, terwyl dit alles aan die gang is, terwyl die sewe trompette in vervulling gaan, moet julle hierdie altyd in gedagte hou. Deurlopend moet dit in julle gedagte wees, wanneer julle die uitvoering van God se plan sien. Maar goed, as ons dan na die inhoud kyk, dan is hier drie dinge wat ons moet weet, wat hy vir ons openbaar, en twee dinge wat ons moet doen. Johannes sien 'n sterk engel, een wat hy nog nie voorheen gesien het nie. Party verklaarders dink dat dit Jesus self is, maar dit is nie regtig so seker nie. Nêrens verder in Openbaring word Jesus 'n engel genoem nie. En wanneer Johannes besef hy's voor die Here, wanneer hy dink hy's voor die Here, dan val hy neer in aanbidding. En hy doen dit nie hier nie. Dis asof Johannes nie dink dat dit Jesus is nie en daarom hoef ons ook nie. Dis nie kernbelangrik nie. Sy voorkoms wys baie, baie duidelik die teenwoordigheid van God. Soos die wolk om sy kop ons herinner aan die wolk van God wanneer hy na Moses toe kom in die tent van samekoms. Of die reënboog, soos die reënboog wat ons in Openbaring 4 lees, wat om God se troon lê, die reënboog, die teken van sy verbondstrou. Nie net aan Noag destyds nie, maar aan elke ander verbond wat hy gesluit het. Sy gesig wat straal soos die son, sy bene van vuur. Laat ons baie dink aan hoe Jesus gelyk het in die visioen wat Johannes in die eerste hoofstuk 1 gesien het. Hy kom uit die hemel uit. Hy's 'n verteenwoordiger van God. En aan die manier wat hy staan, is 'n sterk en 'n baie duidelike simbool van God se heerskappy. Dit was 'n gebruik in die ou tyd, dat wanneer iemand oorwin is, of wanneer jy heerskappy voer oor iemand of iets, dat jy daardie heerskappy of oorwinning van jou simbolies uitbeeld, deur jou voet op hom neer te sit, of op die land neer te sit, wat jy oorwin het. Ons lees byvoorbeeld in Joshua 24, nadat hulle 5 Amoritiese konings oorwin het, dan gee hy die offisiere van sy weermag die bevel om hulle voete op die nekke te sit van die vyf Amoritiese konings. Hulle wys, hulle het oorwin. Die heerser sit sy voet neer op dit waaroor hy heerskappy voer. En hierdie verteenwoordiger van God self staan met sy een voet op die land, met sy een voet op die see. Hy maak dit baie duidelik dat God regeer met absolute gesag oor alles. Alles op die land, alles in die water, op die water. En dis die eerste ding wat ons moet weet uit hierdie openbaring, is dat God, ons Here, wat vir ons so lief is, dat hy oor alles en almal heers. Terwyl al hierdie goed gebeur, weet verseker, hy is in beheer. Dit maak nie saak hoe dit vir ons lyk, terwyl Christus God se verseelde boekrolplan van openbaring in werking stel en tot uitvoer bring. Dit maak nie saak hoeveel ons in die kruisvuur van hierdie veroordelings self sal moet ly nie. Selfs al lyk dit vir ons asof die bose magte en die goddelose mense die oorhand wil kry. Met hierdie openbaring wil God seker maak dat ons baie duidelik en altyd en aanhoudend en absoluut seker sal wees dat hy in beheer is. Niks gebeur sonder dat hy dit weet nie, niks gebeur sonder dat hy dit laat gebeur of toelaat om dit te gebeur nie. Hy wat ons so lief het, dat hy sy seun gestuur het, prys gegee het. Hy wat sy heerlikheid prys gegee het en sy lewe gegee het aan die kruis vir ons. Hy wat in ons lewe om ons deel te maak daarvan, hy is in beheer. Hy het oppergesag. Hy alleen, almagtig, ewig, koning, heerser van alles en almal. En dan praat hierdie sterk engel, hierdie verteenwoordiger van God. En hy kry die antwoorde van donderslae, baie sterk beeld van God se teenwoordigheid, van God wat praat. Dis vir Johannes baie duidelik en baie verstaanbaar wat hy hoor, maar wanneer hy dit wil neerskryf, dan word hy uit die hemel uitgestop. Daar is dele van God se raadsplan wat hy nie wil hê ons moet weet nie. Dit is die tweede ding wat ons moet weet en altyd moet onthou. Daar is dinge in God se openbaring wat ons nie weet nie en wat nog nie vir ons bedoel is nie. Ag, en nou kan ons spekuleer oor wat dit sou wees. Dis als tjol, want ons weet nie. Hoe sukkel party mense, dalk meeste mense hiermee? Hoeveel vrae het ons nie oor dinge in hierdie lewe en wat gebeur nie? Hoeveel keer word God nie selfs onder verdenking gebring deur simpel mense soos ek en jy wat nie kan verstaan wat hy mee besig is en waarom hy dinge laat gebeur nie? Die arrogantie van die mens. Ons gee gewoonlik nie om as ons nie verstaan hoekom goeie goed gebeur. Maar o wee, wanneer iets slegs gebeur, dan wil ons weet. Dan wil ons verstaan. Nee, met hierdie openbaring wil God vir ons baie duidelik maak dat ons sal besef dat daar dinge is in sy raadsplan wat nie vir ons geopenbaar is nie. En as hy jou koning is, dan veraanvaar jy sy wysheid om te weet wat ons moet weet en wat ons nie moet weet nie. Soos jy soms partymal vir jou kinders of kleinkinders nie alles vertel nou al nie, maar eers eendag. Hy is die heerser en hy bepaal hoeveel ons moet weet. En hy het dit al van die begin af gesê. Deuteronomium 29 vers 29 sê hy, wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here ons God, maar wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan hom. Maar wat wel geopenbaar is, dit is aan ons bekend. Daar is dus goed wat ons nie weet nie. Sit jou nuuskierigheid op hok. Aanvaar jou koning se besluit. En dan sien Johannes hoe hierdie engel sy hand uitstrek na die hemel toe in 'n typiese gebaar destyds wanneer mens voor God 'n eed aflê. Soos wat ons die hand op die Bybel sou lê, wanneer ons regtig nie anders kan as 'n oogie te agter lê. Hy roep die almagtige skepper van hemel en aarde in as 'n getuie van die waarheid wat hy nou gaan verkondig. En wat hy nou gaan sê, is net so waar en seker as wat God self waar en seker is. En die waarheid wat hy openbaar, is die derde ding wat ons moet weet en altyd in gedagte moet hou. Daar is geen tyd meer oor. En wanneer daai laaste deel van God se plan met die simboliek van die sewende trompet weer galm, dan sal sy volle raadsplan met al sy redes oor elke dingetjie van elke daadjie sal alles bekend word. Dan sal ons nie meer ten dele ken soos Paulus sê in 1 Korintiërs 13 nie. Dan sal alles wat verborge was bekend wees. Met die sewende trompet se plaas kom die finale vervulling van God se plan in voltooiing. En dan word al die verborge oopgemaak. En dan sal al ons antwoorde beantwoord, vrae beantwoord word. Groot vrae oor hoekom het God die sonde toegelaat? Maar ook die kleiner vrae. Oor hoekom het dit en dat in my lewe gebeur of dalk nie gebeur nie. Alles sal bekend wees en dit sal skitter van sy heiligheid. Van sy geregtigheid. Ons sal sy wysheid erken, sy barmhartigheid, sy genade, sy liefde. Wanneer alles bekend word, sal ons dit nog in meer detail en presies weet, verstaan. Maar ons moet besef, deur al die eeue was daar nog altyd tyd. En vandag is daar nog tyd, genade tyd, om tot inkeer te kom, om God te erken, om aan hom gehoorsaam te lewe. Daar was nog altyd tyd daarvoor. Soveel tyd, dat daar spotters sal wees, lees ons in 2 Petrus 3. Spotters wat sal kogel om te sê, hierdie einde kom nie meer nie, kom nie regtig nie. Maar dieselfde Petrus verseker ons, nee, God stel nie sy beloftes uit nie. Hy is lankmoedig. Hy vertraag nie sy vervulling nie. Hy gee nog genade tyd. Tyd om tot bekering te kom. En selfs wanneer die sewende trompet begin blaas, daai seël oopgaan, die eerste en die tweede en die derde, vierde, vyfde, sesde trompet, soos wat dit al meer en al verder in vervulling gaan, is daar elke keer weer 'n trompet, 'n waarskuwing. Wat sê die ergste kom nog? Hier is nog 'n kansie, 'n laaste kansie. Net 'n derde word getref. Hier is nog kans, selfs tot by die sesde trompet. In die laaste uur bykans. Selfs wanneer hy die duivel loslaat onder die goddelose. Maar nie meer wanneer die finale voltrekking in die simbool van die sewende trompet geopenbaar word nie. Dan sal daar nie meer tyd wees nie. Dan is alle kansse verby. So seker is wat daar 'n aarde en 'n see is. So seker as wat daar 'n geskape wêreld is, so seker as wat daar God is wat dit geskep het, so seker sal daar nie meer tyd wees nie. Ons moet nie een oomblik in tyd laat verbygaan nie. Gryp elke kans aan wat jy het om jou sekerheid in Jesus Christus vas te maak. Om in hom te glo en om jou geloof in hom uit te leef as 'n noodwendige bevestiging en 'n bewys dat jy glo en dat jy in hom is. En dat jy nie meer tyd nodig het nie, want jy is reeds by hom. Die tyd is op hande, wanneer daar nie meer tyd sal wees. Dis wat ons moet weet. En as dit so is, dan sou mens maar vra, wat moet ons doen? Wat moet gelowiges doen wanneer die een seël na die ander van God se plan en werking kom? Waarop moet ons ons toelê in hierdie laaste dae? In die 6 en selfs in die 7de trompet van oordeel en die afgryse wat om ons afspeel en ons wil verswelg. God openbaar twee dinge wat ons moet doen. En ons moet dit altyd doen. En al meer en meer soos wat die einde nader kom, ons moet die klein boekie eet. En ons moet daarvan vertel. Die boekie is 'n simbool van God se boek, van sy boodskap. Die boodskap wat Johannes al baie lank verkondig het, sy hele lewe lank al. Die boodskap wat ons van Johannes af gehoor het in sy evangelie en sy omsendbriewe, maar ook dieselfde boodskap wat deur soveel ander verkondig is. Maak maar net die boek oop. Dit is 'n oop boekie. Hy is nie toe nie, hy is nie verseël nie. Die inhoud daarvan is nie geheim of weggesteek nie. Dit is oop en bloot, eenvoudig en maklik om te verstaan. En die eerste ding wat hy moes doen, en dis 'n boodskap wat elke gelowige moet doen, is om hierdie boekie te eet. Nie net te lees nie. Nie net met die verstand te onthou en te probeer verstaan nie. Maar om hom te eet, sodat hy opgeneem word in die hele wese van jou lyf en van jou lewe, sodat dit so deel word van jou, dat daardie boekie bepaal wie jy is en hoe jy lewe. Soos brood wat ons eet om ons liggaam te laat groei en ons krag te gee om te leef en te doen wat ons moet doen, so moet hierdie boekie, hierdie Bybelboodskap van God deel word om ons lewens te verander, om ons gees in die geloof te laat groei, sodat ons in die geloof sal lewe, sodat ons elke dag se werk en elke dag se worsteling in die geloof en in die perspektief en in die boodskap van Hom sal lewe. Om elke dag in geloof aan God te kan vashou, ook wanneer sy oordele, sy raadsplan, al erger en erger oor hierdie ou sondige wêreld spoel. En soos wat ons honger vir kos en hinker na brood en eet tot ons versadig is, so moet ons honger na hierdie oop boekie woord van God. Ons moet daarna hunker en ons moet daarvan eet om ons honger van Hom te stil. Niks anders kan vrede bring behalwe die boodskap wat in sy boekie lê nie. En ons moet nie net 'n stukkie hier en daar eet en so nou en dan 'n bietjie proe nie. Ons moet dit bestudeer en ons moet daarna dink en dit deurdink, soos wat jou spysvertering werk om die brood te verwerk en te absorbeer, sodat dit energie in jou liggaam sal gee. So moet jy met jou gedagtes, met God se woord besig wees. Dieper gaan as net die oppervlakkige lees daarvan, en regtig te dink daaroor, die konsekwensies daarvan te besef, dit raak te sien in die lewe om jou, dit toe te eien in jou hart, en dit deel te maak van jou, sodat jy daarvan deel is. Jy moet hierdie woord eet, asof jou lewe daarvan afhang. Want dit doen, jou lewe hang hiervan af, want dit is in hierdie boekie, dit is hierin waar jy die enigste brood van die lewe ontvang, Jesus Christus ons Here. Sal jy eenmaal eet, en daarna honger in jou lewe deurgaan en dink jy bly lewe? Net so min kan mens eenmaal, ons so elke 3 maande, 'n maaltyd van die boekie neem en dink jou gees kan bly lewe. En wanneer jy hierdie boekie eet, wanneer jy die woord van God regtig inneem en van harte toeëien, dan sal jy baie gou ervaar dat dit so soet soos honing is. God se genade en sy barmhartigheid, sy liefde, soos wat hy dit bewerk in die verlossing wat Jesus Christus gee. Sy troos, sy vashou in alle omstandighede. Jesus Christus, waarin hy ons laat deel kry deur die geloof wat hy deur die Heilige Gees in ons werk. Die soetigheid van die vrede om met hom versoen te wees. 'n Versoening wat reeds in hierdie lewe vir ons vrede gee, want ons weet meer as wat ons net hier kan sien, ons weet van die onsigbare wat ons nog nie sigbaar kan sien nie. Dit word in die boekie openbaar. die aangenaamheid van sy beloftes wat hy gee aan elke een wat in hom glo en wie se lewe wys dat hulle regtig in hom glo. In hierdie lewe al en nog soveel meer die saligheid en die heerlikheid nadat hierdie sewende trompet en al sy bakke van oordeel verby is. Die soet van sy woord. Maar jy sal die bitterheid van hierdie boekie ook leer ken. Die vasdraai wanneer jy agterkom hoe onvermoë en sleg jouself is. Die ontsteltenis van jou sonde wat in jou maag so bitter raak soos 'n vuishou wat jou asem uitslaan. Dis hierdie boekie wat jou bring saam met Paulus om te besef hoe ellendig jy is, wat jou laat soek na wie sal my ellendige mens kan verlos. En dan dieselfde boekie wat jou in daardie soeke bring by Jesus Christus. So soet soos honing. Dis die eerste ding wat ons moet doen. Ons moet die woord van God eet. Met honger in ons. En dan die tweede ding wat ons moet doen. Ons moet dit verkondig. Weer verkondig. Aanhou verkondig. As hy sê Johannes moet profeteer, dan sê hy, hy moet vertel van God. Hy moet vertel wie God is, wat God gedoen het, wat God gaan doen. En hy moet dit vertel soos wat God het openbaar het. Hy moet vertel wat hy geëet het. Nie allerhande storiekies en goed nie, dit moet die woord van God wees. Dit moet hy vertel en oopmaak en bloot lê. Ons moet vertel en ons moet verkondig van die soet. Eerste die soet van sy woord, die genade van verlossing uit sonde, dat Jesus die straf daarop gedra het, van die versoening wat hy vir ons gebring het met God, van die rus en die vrede, wat nou al deel is van ons, totdat ons uiteindelik eendag volkome in sy saligheid en sy heerlikheid laat deel. Die soet moet ons verkondig, dat vertroue op hom, bring ook sy beloftes, dat hy genoeg en betyd sal gee vir hulle wat aan hom gehoorsaam is en op hom alleen fokus. Die soet van die troos ter middel van die ergste swaarkry en lyding. Dit moet ons vertel van die hoop en van die lewensblyheid, selfs in die diepste benoudheid en nood. Maar ons moet ook vertel en verkondig van die bitter in sy woord. Die aaklige waarheid van sonde wat nie ongestraf sal bly nie en wat die dood bring. Die gevolge nie net in hierdie lewe daarvan nie, maar ook in die lewe hierna of eintlik in die sonde, die ewige helse dood hierna. En die bitterheid van die dag wanneer daar nie meer tyd sal wees nie. Wanneer die sewende trompet blaas. Want so seker is wat daar berge en riviere en visse en voëls is, so seker is wat daar 'n Skepper God is, sal daar die dag aanbreek wanneer daar nie meer tyd is nie. Die mense van ons wêreld hoor graag van die soet verkondiging. Dit streel hulle ore. Dis 'n opbeurende boodskap vir die dag en vir die week. Genade en altyd nog 'n kans. Maar ons moet die hele boekie verkondig. Nie selektief net die soet dele daarvan nie. Ook daardie dele wat jou 'n vuishou gee. Wat jou plat slaan. Totdat daar nie meer tyd is daarvoor. Ons moet verkondig soos wat Paulus in 2 Timoteus 4 lees. Ek lees vers 2 tot 4. Verkondig die woord, die boekie, verkondig, hou aan daarmee, hou vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld te onderrig. Want daar sal 'n tyd kom, en ek dink ons is al lank al in daardie tyd, ons daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Nee, Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leerreensters by mekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. 'N opbouende, motiverende praatjie, week na week, gesprek na gesprek. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie. Hulle sal hulle tot verdigsels wend. Ja, glo in Jesus en dit sal met jou goed gaan. Die rykdom sal kom as jy net glo en jy sal gesond word. Nee. Die hele boekie. En net die boekie. Goed, wanneer God dus hierdie openbaringsplan van hom onderbreek met hierdie beeld en dit wat ons sal sien in hoofstuk 11. Dan wil hy vir ons herinner dat in die hele tyd van Johannes die openbaring ontvang het tot by die finale wederkoms en alles wat verby is, in hierdie hele tyd wat al hoe vinniger gebeur en wat al hoe ontstellender sal raak, moet ons sy woord eet. Ons moet bestudeer en inneem, die soet en die bitter. En ons moet daarvan vertel. Terwyl ons weet, dat hy heers. En daar is goed wat ons nie sal verstaan nie. Alles is nie in die boekie geopenbaar nie. En ons die dringendheid ervaar, want die dag kom wanneer daar nie meer tyd sal wees nie. Moet nie nog uitstel nie. Eet nou en vertel nou. Kan jy verstaan waarvoor ons nie ontsteld hoef te raak oor die eindtye wat kom en oor al die visioene in goed en openbaring? Dit is bedoel om ons te troos, om ons te verseker. Hierdie goed gebeur en hulle sal gebeur en hulle sal erger gebeur. Maar wees gerus, jou God is in beheer. Hy het die heerskappy. Besef die dringendheid en lê jou toe daarop om sy woord te eet en daarvan te vertel. Nie angstig rondskarrel in verwarring nie. Eet sy woord en vertel daarvan. Amen. Onse Vader in die hemel, hoe kan ons u ooit bedank? Hoe kan ons u ooit na waarde loof en prys? Dat u in die heerskappy, terwyl u die onreg sal straf en die goddeloosheid sal verdel, selfs hierdie verganklike wêreld tot niet sal maak, dat u in u barmhartigheid en genade ons kies om ons daarvan te verlos. Ons in u hande toe te vou terwyl al hierdie verskrikking om ons gebeur. En selfs wanneer ons daardeur getref word, dat ons by u in die paradys sal wees. Dankie vir die geloof wat u in ons werk, sodat ons deel kan kry. Nie van u oordeelsplan nie, maar van u verlossingsplan. Help ons om ons vrede daarin te vind. Here, maar wil u in ons harte 'n honger bring vir u woord? 'N honger wat net nie gestil kan word op 'n ander manier as om regtig u woord te lees, te bestudeer en daaroor te dink nie. Help ons daarmee. U weet, dit kom nie van self uit ons uit nie. Dit kan net kom as ons onder die heerskappy van die Gees lewe. En daarom vra ons, Here, heers oor ons. Staan met u voet op ons nek. En help ons om dan in u te lewe. 'N lewe van blydskap, van vrede, want ons moet u versoen. Dankie vir die woord, dat dit nie vir ons 'n geslote boek is nie. Dat dit selfs in ons eie taal is, in verskeie vertalings, dat ons weer die en daai kan lees om meer en meer daarvan te verstaan. Dankie dat u dit bewaar gehou het, dat u dit nie dit gegee het nie, maar deur die eeue bewaar het. Help u wat ons, wat die skrywers geïnspireer het, Heilige Gees, wil u dit in ons duidelik maak, dat dit wat ons moet verstaan daaruit, dit wat ons moet onthou daarvan, dat u dit in ons sal vas lê. maar help ons om dit te eet. So vol te wees daarvan, dat ons nie anders kan as om daaroor te praat. Dankie vir die troos en die vrede wat U ons gee deur U openbaring aan Johannes. Ons vra dit in die naam van die leeu van Juda, die geslagte lam van God, Jesus Christus ons Here. Amen.